Vieme, že láska je o vzťahoch. Nemôžeme nikdy o láske rozprávať bez vzťahu. Aj vzťah je o láske. Bude tam viac alebo menej lásky. V každom vzťahu. Čiže láska je o vzťahoch a vzťahy sú o láske. Nemôžeš mať vzťah bez toho, aby tam bola nejaká dávka lásky alebo nelásky. Čiže buď si v pluse alebo v minuse s niekým. Vzťahy majú svoje hodnoty. Sa hovorí, že pozmi, s kým sa priateľiš, ja ti poviem, aký si. Alebo hodnotu ľudskému životu dávajú vzťahy. Ak má človek na nič vzťahy, ani jeho život asi nemá takú veľkú cenu. Nevie si ho vážiť. On má nekonečnú hodnotu, len človek má pocit, že nevie, prečo má žiť. A vtedy, keď cíti, že nie je milovaný, tak myslí na to, že skoncujem s tým životom. Z čoho to vychádza? Že nie sú nejaké vzťahy v poriadku. Čiže človeka držia pri živote vzťahy. A vzťahy to je láska. Ak absentuje láska, človeka nedržia vzťahy. Lebo tam nie je láska. Takže vlastne vzťah, to sú také lana lásky, ktorými sa máme pripútať k niekomu, nie k niečomu. Lebo ak človek sa bude pútať k veciam, tak potom začne ubližovať človeku. Sa hovorí, že my sme nie si zvykli milovať veci a ľudí používať. Ja milujem svoje auto. Milujem, je nádherné, ja ho tak mám rád. A frajerku používam, však mi to vyhovuje. Chápeme, on miluje auto. Je ho previac nejaká materia ako človek. Preto ľudia sú na milovanie a veci na používanie a nie naopak. Veci na milovanie a ľudia na používanie. To sa stáva často v egoistických vzťahoch, kde sa ľudia používajú a zneužívajú. Preto je potrebné vzťahom dávať silu. My ich potrebujeme oživovať, tieto vzťahy, aby mali budúcnosť. Potrebujem dávať tak po dávke stále tú lásku, aby žili, aby... Pretože láska je dynamická a plodivá. Znamená, že rastie, nemôže byť taká dnes, ako bola včera. Lebo ak láska je živá, tak má rásť, mohutnieť, ako strom, ktorému pribúdajú letokruhy, pretože rastie. Každý rok pribúdne letokruh. A keď pozriete na ten strom, odrezaný kmeň, viete, ktorý rok aký bol. Rátajte roky dozadu. Keď bolo sucho, to vidno na tom strome, že ten letokruh je taký tenší. Keď bol blesk, poškodil strom, to vidno na tom letokruhu, že ho niečo zasiahlo. Čiže v podstate my potrebujeme stále tej láske dávať silu, aby mala z čoho rásť. Ak láske prestane rásť, strom je suchý. Už nepribúdajú letokruhy, už je suchý. Je na spílenie. Čiže naozaj človek si musí uvedomiť, že stráca silu. A preto láska je dynamická a láska je plodivá. Túži byť darom pre iného, čiže on... Človek, ktorý miluje, túži žiť pre iných a nie pre seba. Ak niekto myslí na seba a hovorí o láske, tak to nie je láska. Je to egoizmus, pravý opad lásky. A tak človek, keď sa má rozhodnúť milovať, potrebuje sa stále viac odvážovať, ísť zo seba von. Stále viac sa dávať. Je to potrebné, aby človek zabudol na to, čo je ego, aby myslel na iných, aby sa vedel odovzdať ako v láske altruistickej, tej obetavej, keď človek ide k iným, aby sa dával. Keď sa človek dáva v láske, musí mať nejaký vzťah. Vzťah stvoriteľovi, vzťah k sebe a vzťah k iným ľuďom. Vzťah stvoriteľovi, to je seba prijatie. Lebo nás vymyslel stvoriteľ. sme takí, akí sme, lebo on tak chcel. Trošku sa podobáme na rodičov, lebo tam je genetický potenciál a sa možno trošku podobáme na rodičov, možno povahou a možno výzorom, sľadom, niekedy akoby z oka dcera mame vypadla, ano, sa hovorí, alebo syn sa podobá. Nechoči naozaj, tí rodičia dávajú deťom niečo, ten svoj obraz. Ale ešte viac si treba uvedomiť, že človeka stvoril Boh. A keď ťa stvoril takého, aký si, tak ťa stvoril takého preto, lebo tak, ťa takého chcel. Čiže ak človek má problém so seba prijatím, znamená, že neprijal od Boha seba. Čiže je na čase odpustiť stvoriteľovi za to, že nás stvoril také, aký sme. Kto za to môže? No on, stvoriteľ náš nebeský. Preto ten prvý vzťah je vzťah k stvoriteľovi. Vzťah k tomu, ktorý nás daroval tomuto svetu. Ak s ním vytvoríme pekný vzťah a príjmeme všetko, čím sme, aj vo svojich obmedzeniach, lebo sa cítime niekedy nedokonalí a možno aj telesne nedokonalí, alebo aj citovo nedokonalí, sem tam sa pohádame a my to z toho na nič a človek má slabé nervy jednoducho a niekedy už nevie, čo má robiť so sebou. Čiže to sú také krehkosti človeka a aj tie treba prijať od Boha. Svätý Pavol hovorí, že čím sa budem chváliť slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Budem sa chváliť slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Čiže to, čo človek cíti svoju slabosť, svoj kríž, seba, to, čo pociťuje v seba prijatí problém, lebo človek sám sebe najväčším krížom, sám sebe najťažšie odpúšťa, sám seba najťažšie prijíma, iných ľahšie prijíma ako seba. Keď človek nevie iných prijímať, znamená, že seba neprijal. Ktoré sa nechceme iným zdôveriť, to nie preto, že sme im neverili, ale sebe neveríme. Chápeme? Podľa seba súdim teba. Všetci sú na nič, alebo ja som na nič. Chápeme, čo ide? Podľa seba súdim teba. Sa s ním prosprávaš, si, aha, asi ho niečo trápi. Asi on seba trápi. Čiže najväčší problém pre človeka je on sám. Najväčší kríž pre človeka je on sám. Nie iný. Tí ľudí ľahšie zvládneš. Ale nevieš iných zvládnuť to preto, lebo nevieš zvládnuť seba samého. Peter Kraft vo svojej knihe hovorí, najviac ľuďom vadí pýcha u iných vtedy, keď sú pyšní. Tak napísal. Keď som to čítal, to som mal dosť. Tak som sa za tým zamyslel, či náhodou nie som ja taký, čo posudzujem iných, že akí sú pyšní, či náhodou nemám s tým problém. Chápeme, čo to je? V podstate, každý z nás je zrkadlom. A v tebe sa zrkadľa iní ľudia. Jeden turista, putník, išiel cez kopec a vstupoval do nejakého mesta, malého mestečka. A z toho iného nejakého cestujúceho sa pýta, počúvaj, že akí ľudia tam bývajú, tamto. A ten hovorí ešte o ničom. Takí sú egoistickí, zlí, každého podrazia, všetko sú strašne, strašne sú zlí. Aha, cík, to tam asi radšej nejdem. Ide ďalej, z toho ďalšieho cestujúceho. Počúvaj, a ty to naozaj tam v tom meste takí zlí ľudia žijú? Zlí ľudia, to ti kto povedal? Tam sú perfektní ľudia, vieš, že toľkých poznám. Sú dva ľudia, ktorí súdia. Podľa seba. Chápeme? Preto ak chceš pracovať s ľuďmi, najprv pracuj so svojim stvoriteľom. Či si sa vôbec prijal, syn môj, dcera moja? Či nemáš s tým problém, neprijímaš iný, lebo nevieš prijať seba samého? To je vzťah k stvoriteľovi a vzťah je o láske. Ľúbiš stvoriteľa? Naozaj ho miluješ? Ako miluješ celým srdcom a bližného ako seba samého? Chápeme, to je hlavné prikázanie rozpráva o vzťahoch, nie? Ak máš v srdci naplno Boha, potom máš v srdci aj lásku k sebe. A potom máš, keď máš lásku v sebe, k sebe máš lásku, prijal si sa, vieš prijať ľudí, nemáš problém. Čiže odkiaľ si pramení tá naša láska u nášho stvoriteľa? Je málo mať rád seba navzájom a zabudnúť na povodcu lásky. Dlho naša láska nevydrží, sa pohádame, vynadáme si, lebo to je iba ľudská láska. Ale niekde je prameň tej celej sily, my ak chceme milovať, potrebujeme ísť k Eucharistii. Pamätáte, čo som povedal? Duchovný život je záležitosťou vzťahu lásky. Ak chceš sa naučiť milovať, mal by si robiť niečo so sebou, s duchovným životom. To je vzťah k Bohu. Preto sa hovorí o zasvetených, ktorí sa zasvetili Bohu, že to sú ľudia, ktorí sa rozhodli, že sa budú učiť milovať. Profesionálne. Ako kňaz alebo reholná sestra. Viete, pre nás to je riadna sebaketika, či vie milovať, nie? Ako kňaz. To ma všetci skúmajú a už hodnotia a kritizujú, keď pán farár dačo povedal, sa nám nepačilo. Hej? Alebo či kňaz podal všetko, čo mal, aby povedal to Božie slovo, ktoré aj vhod, aj nevhod musí napomínať. A bude kritizovaný a Ježiš skončil na kríži. Len preto, že povedal pravdu. Čiže nie je to jednoduché vedieť milovať Boha. Lebo kto má hlboký vzťah s Bohom, tak bude aj príjemný, aj nepríjemný, a hlavne pravdivý. Lebo on je cesta, pravda a život. Čiže úlohou toho, kto miluje Boha, byť človekom pravdy, a preto častokrát mladým rozprávam o čistej láske. Lebo ak nebude čistá, ja inú ani nepoznám. Iba čistú. Tamtú inú nazývam egoizmus. Nazvime to priamo a pravdivo. Nie láska, ale egoizmus. Čo, ako sa máte radi? Perfektne, sme plní egoizmu. To je super. Choďte sa milovať, áno, tam nejde o lásku. To môžete ísť rovno nejde tam do toho hriechu, pretože tam nejde o lásku. Láska je to čisté. Láska to je to, čo je Boh. A Boh nemôže tam, kde je hriech, byť. Lebo hriech a láska si odporujú. Tak keby človek nalial vodu do ohňa a oheň horel, paráda, hej, lebo tam je veľa vody. Hej. Čiže zahasí jednu. Chápeme? Čiže to, si treba uvedomiť, že človek, ak chce milovať, potrebuje budovať vzťah s Bohom stvoriteľom. Ako pekne vybuduje, príjme seba samého a bude šťastným človekom. Si uvedomuje, že je Božie dielo. Božie dielo lásky. A že sme všetci pozvaní milovať. Nielen zasvetení, ale každý túži po láske. A preto čím hlbšie človek buduje vzťah s Bohom, tým viac miluje. Pretože Boh je uzdravovateľ. On veľmi túži uzdraviť to, čo je v človeku zranené. On veľmi túži doplniť to, čo cítime v sebe neschopné. Lebo my nevieme milovať, my nie sme dokonali v láske. Vladimír Šatura napísal knihu Prečo láska stosotáva. Ja som podľa jeho knihy časom nazval aj CDčka, keď vznikli. Séria Prečo láska stosotáva. A on hovorí, v úvode hneď píše, rozoberá hymnu svätého Pavla. Láska je trpezlivá, ale všetko verí, vydrží a tak ďalej. A on píše na konci, to nie je pravda. Takej lásky je schopný iba Boh. Človek to nedokáže tak milovať. Že by bola absolútne trpezlivý človek, to takého stretnúť, to nie. Lebo to je Boží atribút. Byť dokonale trpezlivý, to iba Boh dokáže. My sa len snažíme byť taký čo najviac podobný Bohu, lebo Pán Ježiš povedal, buďte dokonali ako Boh, ako náš nebeský Otec dokonali. Buďte taký dokonali ako nebeský Otec. Čiže máme nasledovať toho, ktorý je dokonalosť, aby sa čo najviac približí láske. Čiže naša láska nie je dokonalá, ale Boh nám dáva jednu vec, dáva nám dary Ducha Svätého. Povedal, odídem, aby som vám poslal tešiteľa. A Duch Svätý, on v nás miluje. Pýtali sa Tomáša Akvinského z 12. storočia. Najväčšieho filozofa pomedzi svetcov a najväčšieho svetca pomedzi filozofov. Tak je nazvaný. Obrovský človek, strašne ho túžim stretnúť. Dnes sa minuli 8 storočí. Mne sa zdá, že to je nevýhodné. Ten čas sa mi nepáči. To je taká čudná veličina. Bráni nám stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tu boli. Ja sa teším na večnosť. Tak by som ostal stretnúť a s ním prosprávať. Bol to veľmi múdry človek. A mne mal ľahký život, pretože bol múdry. zažil, komunisti chceli ho oženiť, ho uniesli. Viete, čo on zažil? Si, panečku, keď si čítali životopis, tak v rodine, on bol z bohatej rodiny a ho chceli silou mocou oženiť a on nechcel odsadiť do rehole. Viete, to bol problém. Takže, a on ho, pýtali sa ho, či dokáže človek milovať dokonalou láskou. A viete, čo odpovedal Tomáš Akvinský? Že áno. A ako môže človek milovať dokonalou láskou, keď nie je dokonalý v láske? A on hovorí tak. Boh tak miluje človeka, že ho pozval do svojej blízkosti, aby človek miloval, koľko vládze. A keď prosí Ducha Svätého o silu, Ducha lásky, tak Boh bude v ňom milovať iných. To znamená, my ani nevieme, ako sa máme modliť. A Duch Svätý sa v nás prihovára nezotelenými vzdychmi. Čiže my nevieme, ako sa modliť. To Boh sa v nás modlí. Duch Svätý. A aj Boh cez nás miluje. My tvrdíme, že my nevieme mať radi. My len sa snažíme, len to nejde. Keby Boh sa nerozhodol, že bude cez nás milovať, nič neurobíš. Ani sa nenadýchneš, bo ti nedal dých. Chápeme, čo sa deje? Že my vieme milovať len preto, že nás Boh Stvoriteľ stvoril pre lásku. On nám do srdca vložil oheň lásky a my rozprávame o láske, že byť pre niekoho, pretože nás stvoril. My sme na Boží obraz. Náš obraz v ňom žije. Čiže bez Božieho obrazu sme nič. Sme taká bublina, ktorá praskne je nič. A preto Boh v nás miluje. To, že máme telo, nám ho dal preto, aby v nás mohol milovať, aby mohol objať. On potrebuje naše dlanie, on nás potrebuje, aby sme mohli objať. On nemá ruky, tie na kríži sú pribité. A fyzicky ich má v naše, aby sme milovali. Naše srdcia potrebuje. Takže naozaj, si treba domiť, že človek môže milovať dokonalou láskou vtedy, keď poprosí Boha, aby v ňom miloval. Si predstav, že ideš na rande, dievča, rozmýšľaš, ako dať najavo tomu chlapcovi, že ho ľúbi. Povieš, Pane Bože, daj mi tú schopnosť, aby som mu dokázala, že ho úprimne milujem čisto. Aby to pochopil. Aby čo bol najviac otvorený a sa tešil tomu. A Jozef Augustín hovorí o takejto láske, o takej obrovskej láske ľudí, ktorí túžia byť milovaní, hovorí, že ten človek, ktorý miluje, adoruje osobu, ktorú miluje. Adoruje, používa to slovko, adoruje. Si predstav, že manžel, manželka stretnú a oni adorujú jeden druhého. Adorujú znamená, že ďakujú Bohu za to, za svojho manžela, za manželku. Chlapec adoruje svoje dievča. Pane, ďakujem ti za moje dievča, že som mohol spoznať. Je tak krásna a dobrá, že túžim milovať celý svoj život. Veľmi po nej túžim. Aj bola vždy krásna v mojich očiach, aj bol ten anjel. A on ďakuje Bohu za to. Dievča alebo dievča ďakuje za chlapce. Adoruje. Chodím do jednej rodinky, majú tam dve deti. Krásne malé deti. A ja tam chodím adorovať deti. Viete, aká je v nich energia? Obrovská sila v nich je. Nádherná sila. A ja chodím adorovať deti. Odjdem taký naplnený láskou, takou silou. Deti sú nádherné. To sú dokonalé stvorenia. Viete, to v očkách má slniečko, tam stále svieti. Aj keď vonku prší 2 týždne, aj tak má slnko zapálené stále v očkách. Lebo to je čisté dieťa. Nemá žiaden hriech. Lebo nevie spáchať hriech. Tá duša to dieťaťa stále pozerá na Božiu tvár. Lebo je čistá. Keď také dieťa zomrie, ide rovno do neba. Čiže človek až časom sa tak pokazí. Časom, ešte dobre, že sa deti, dobre sa človek rodí ako dieťa. Keď sme sa rodili takí dospelí, prešpekulovaní, pokazení, hrozné by to bolo. A dieťa prináša uzdravenie národov. Ono prichádza na svet, aby človek nezabudol na lásku. To dieťa je čisté, usmiaté, krásne. A potrebuje našu lásku. Mu nedáš jesť, umrie od hladu. Potrebujeme nasytiť dieťa, nie? Už od malička nakojiť. Ak nedáš babetku, zomrie. Neobjímeš, zomrie. Potrebuje lásku. Preto si treba vedomiť, že Boh je láska A on nám dáva do nášho srdca schopnosť milovať. A to je ten prvý rozmer vzťahu. Ja a môj stvoriteľ sme jedno. Lebo ma pozval k jednote lásky. Čiže on nás pozýva k tomu, aby on v nás miloval. Ak nevieme milovať, tak nám asi chýba s ním kontakt. Dobre? Druhý vzťah je vzťah k sebe. Ten prvý vzťah sme seba prijatie, prijali od Boha seba, takých, aký nás stvoril, s vierou, že nás stvoril pre lásku. Druhý vzťah k sebe, ten druhý vzťah k sebe, to znamená seba poznanie, takých, aký sme, alebo sme ho prijali seba, takých, aký sme, aj keď sa celkom nepoznáme, bo človek poznáva vesmír, len seba nepozná. Hej? Poznaj sám seba. Starí Gréci si kladli otázku, kto ty si, Auton? Poznaj sám seba, kto si. Skúmame vesmír, ale seba nepoznáme. Čo je najväčšiu vzdialenosť má medzi rozumom a srdcom. Niekedy seba nepozná, kto je. Tvrdíme, že jedný tak, druhý tak. Poznáte ten vtip, jak Moricko písal písomku. A dostali za úlohu napísať, že odkiaľ človek pochádza. Hej. A píše Marienka, sedí s ním a ona píše, že človek pochádza z Adama a Evy. Moricko pozerá, vieš čo, to asi nemáš dobre. Lebo môj otec povedal, že my pochádzame z opice. A ona hovorí, vieš čo, a možno, že aj máš pravdu, možno je to v každej rodine inač. Čiže vzťah k sebe. Hej? Človek má sa poznávať, kto som, hej? Vzťah k sebe a seba vyjadrenie, čo sa má poznávať a vyjadrovať. Keď rozprávame o vzťahoch, o láske, tak hovoríme o tom, že je dôležité, aby muž bol v tomto svete mužom a žena, aby bola ženou. Aby muž bol poznávaný v tomto svete ako muž. Aby žena bola poznávaná ako žena. Aby muž bol darom ako muž pre tento svet a žena ako žena. Aby keď vznikne vzťah medzi nimi, aby bol pre tú ženu muž mužom a naopak. Aby muž v sebe spoznal svoju mužnosť a ona v ňom svoju ženskosť. Lebo sú opační, sa vzájomne doplňajú. Čiže seba poznanie a seba vyjadrenie, to je schopnosť človeka vnímať seba ako dar Boží. Seba poznanie a seba vyjadrenie. My tým, že sa prijímame od Boha taký, aký sme, veríme vo svoju jedinečnosť, tú originalitu, a tým, že veríme v to, že sme tak krásny, jedinečný Boh stvorený, my sme tým darom pre tento svet v seba vyjadrení. Že keď fungujem celý deň, tak ten, kto ma poznáva, je rád, že vo mne môže objavovať Boha. Že vo mne objavuje niečo, čo mu prináša možno pokoj, takú radosť, istotu. Že ten človek mi rozpáva o mne, keď to stretiem. Hej, toto je vlastne dôležité, aby keď sa človek vyjadruje, aby ten človek druhý v ňom cítil svoj vlastný obraz. Chápeme, čo ide, hej? Lebo ide o seba vyjadrenie muža a ženy. Seba vyjadrenie, to znamená, že keď sa ten človek svojim životom približuje tej láske Boha, tak v tebe môže iný spoznať Boha, vyjadeného skrze tvoju identitu, ktorú máš v sebe. Lebo sme na Boží obraz ako muž a žena stvorený. Čiže sa taká bola otázka, že prečo Boh v slovenčine má mužský rod? Hej? Prečo nemá ženský rod? A aký rod má Boh? Otázka. Je jazyk, kde Boh nemá mužský rod? Neviete si spomenúť? Nemám túto informáciu. Martin, ty si taký sveta zbehli. Nevieš. Tak keď si nevieš, to už neviem, kto vie. Čiže o čo ide? Že Boh nás stvoril, aby sa nám dal poznať v ľudskom tele. Že Boh nás stvoril, aby sme v človeku mohli poznávať Boha. Toto je vlastne to vyjadrenie seba. Marek Iskra teraz má veľmi peknú prednášku v Bratislave, ma veľmi inšpirovala. Rozoberala teológie tela od jedného pláva druhého a veľmi pekne povedal, že Boh vtelil sa do ľudského tela preto, aby to ľudské telo posvetil. Vtelil sa do ľudského tela preto, aby ukázal človeku, akým svätým je to ľudské telo, že to je chrám Ducha Svätého. Pretože Boh bol neviditeľný a stal sa viditeľným v ľudskom tele. Ak to sa dotkol Ježiša, bol uzdravený. A Ježiš povedal, jedzte a píte moje telo a moja krv. A my vidíme Boha fyzicky v Eucharistii. Predtým nebol viditeľný. Chápeme? Prišlo telo človeka, do ktorého vstúpil Boh, dal sa nám v ľudskom tele a telo nám ostáva na oltári ako náš pokrm. Preto je to sviatosť lásky tej obety. A tak vlastne človek má byť poznaný a má byť vyjadrený v tomto svete skrze vlastné telo a skrze svoju citovosť. Lebo to je telesný a citový rozbor človeka. A tým, že človek seba vyjadruje, dáva poznávať Boha v sebe. Preto človek, ktorý seba prijal a seba vyjadruje, rozpráva o Bohu celým svojim životom. Aj keď je slabý, a predsa Boh cez neho miluje. Preto sa treba modliť, aby Boh cez nás hovoril. Aby sme jednoducho boli s ním. Aj keď sme slabí, ale aby on cez nás v tomto svetu sa ukázal. Tretí vzťah je vzťah k iným. To je seba darovanie. Najprv seba prijatie od stvoriteľa taký, aký sme. Seba poznanie a seba vyjadrenie v tomto svete, vzťah k sebe a seba darovanie. Iba kto má seba, môže dať seba. Iba kto má vzťah s Bohom a objavil krásu vlastnej identity, iba ten toto objavil a začal milovať seba v pravde a láske, že sa nezneužíva a nezneužíva iných, iba taký človek dokáže byť darom pre iných. Čiže sa učí milovať a učí sa byť darom pre tých ostatných. A to je vzťah k ľuďom. Čiže seba darovanie, seba odovzdanie tomuto svetu. Naše šťastie je ukryté v živote iných ľudí. Najväčším nešťastím je rozmýšľať nad tým, či sme šťastní. To je najväčšie nešťastie, ale zakazujem takto rozmýšľať. Dobre? Lebo my nie sme v sebe ukrytí. Naše šťastie nie je v nás. Keď človek rozmýšľa tým, či je šťastný, začal by sa trápiť, či má dosť peňazí, či náhodou nie je chorý, či má dokonalé telo, či neviem čo všetko, a začal by rozmýšľať materialisticky. Toto je moje. Nič nie je tvoje. O chvíľku tu nebudeš. Prach si a na prach sa obrátiš. Oplatí sa toľko starať o to hmotné, keď tak sa to pominie márnosť nad márnosť. Preto človek potrebuje to seba darovanie chápať oveľa hlbšie a preto on môže seba darovať, iba keď má seba. A ďalšia vec, čo človek môže darovať z seba? Čo môže človek darovať zo seba? Na čo on vlastne má? Na čo človek má? Keď my sme raz dar Boží, my môžeme niekomu dávať dar Boží? Môžeme seba darovať inému? A do akej miery môžeme darovať? A čo zo seba môžeme dať tomu druhému? Mladí budujú vzťah a prídu myšlienky. No a ďalej, čo teraz? Tá už chodíme nejaký čas. Chodíme už týždeň, nejak okolo horcej kaše. Možno už mesiac. Už to je dosť, nie? Už pol roka. To je už veľa. A ešte nič nebolo? Tak nemali by sme už akože dať čo skúsiť, keď už spolu chodíme. A začne im vŕtať v hlave, či by tam niečo nemalo byť. Niekedy mi povie dievča, že ja mám komplex. Aký komplex máš? No ja sa hanbím. Keby sa ma chlapec dotýkal, ja sa hanbím. A iné to nemajú problém to robiť. Ale ja sa tak hanbím, neviem, asi ja si nie som nejak v poriadku. A prečo si myslíš, že nie som v poriadku? No ja mám vzťah, ja sa hanbím. A ako si predstavuješ vzťah? Čo by to malo byť v tom vzťahu, keď spolu chodíme, tak by sme mali niečo také, aj také robiť také, že akože sme priatelia a že spolu chodíme a sa držeme za ruky a sa boskávame a dotýkame a tak, lebo on mi povedal, že vraj by sme to mali robiť. A my chodíme už dosť dlho. A teraz rieši sebe problém, lebo má pocit hanblivosti a má pocit, že to je komplex, že má problém, nevie to prekonať, tú hanblivosť. A nechce také dotyky, ktoré spôsobujú, že sa hanbí. A v podstate si myslí, že asi to nie je dobré, keď po nich netúži. A tá začne rozmýšľať tým, či by nemala niečo urobiť s tým, aby prekonala hanblivosť. A si myslí, že keď to prekonáš, že to bude lepšie? To neviem. Ale čo mám robiť? Keď človek má nevinnosť, cíti zábranu niečo také urobiť. Lebo ho chráni nevinnosť. A keď napadne nevinnosť, myšlienka, človek zápasí sám so sebou. Zápasí o seba. Sám so sebou, o seba. S pokušením, či to nemá ísť ďalej. A čo s tým? Dvaja mladí majú vzťah. Chodia spolu. A chlapec už má niečo za sebou. To znamená, že čaká, že dačo bude. Lebo už to skúšal s dievčatami. A začne na ňu tlačiť. A nemyslíš, že by sme dačo mali už skúsiť? Niečo intimné? Veď ťa mám rád. A vieš, už spolu chodíme. To patrí do vzťahu, to je zdravé, vieš? Keby to nebolo, by to bolo chore. A začne na ňu tlačiť. A ona si... A to myslíš vážne, že to akože... By to malo byť také, že no hej, ja mám skúsenosti, to sa robí, to je normálne, však sa spýtaj. Na internete ti to povedia. A takže to by sme mali robiť. A čo by sme mali robiť? Tak začne to vysvetľovať, čo všetko by sa dalo robiť. Hej? Intimné. A to myslíš, že akože... A to kedy by to mal... Koľko spolu chodíme? To by sme mali nejaké veci skúsiť, nejaké také veci robiť. A to koľko... Toho mám dovoliť. Bo on hovorí, keby si ty chcela, tak ja by som bral. A začína dialog a teraz rozmýšľa dievča a teraz ja mám niečo mu dovoliť, lebo to spolu chodíme, ja si mám niečo dovoliť. A keď mu nedovolím, tak asi to nebude zdravé. Ale koľko mu mám dovoliť? Koľko sa mu mám dať? A ja o tom rozhodujem, koľko sa mu dám. A nevedel by mi niekto poradiť, že čo môžem a čo nemôžem. Lebo to je zodpovednosť sa pre to rozhodnúť. A teraz súboj v tom, že a keď to urobím, tak čo potom? Keď to urobím, čo potom bude nasledovať? Keď bude treba znova niečo urobiť? A keď sa rozídeme, tak potom čo dám tomu druhému vzťahu? No, dievča mi hovorí, no, ja by som chcela mať chlapca. Keby ma má rád, keby so mnou chodil také 2-3 roky, alebo takých 5-6, keby som vedela, že so mnou bude toľko chodiť, že budem mať taký dlhý vzťah, tá sa z ňou aj vyspím. Čiže ty si ochotná kvôli 2 až 6 rokom mu dať to len svoj dar? Si ochotná to zaplatiť? Tých pár rokov spoločného chodenia s ním, len aby si ho mala? A čo potom, keď sa rozídete po tých 2 až 6 rokov, čo potom dáš? Nad tým som nerozmýšľala. Viete, v čom je problém? Že pri pokúšaní človek začne kalkulovať, že akú má hodnotu. Nepomenuje ju ciframi, nejakými financiami, ale začne zjednávať. Koľko mám dovoliť? Akoby platiť. Viete, ako keď človek, jak tie prvotná poslovná spoločnosť bola na výmene, viete, sa hovorí tomu, že v naturáliách, áno? Hej, v naturáliách mu zaplatím. Hej? A v podstate ona rozmýšľa nad tým, že ako mu zaplatiť za to, že s ňou chodí. A keď začnú o tom rozprávať, tá zjednávajú. On by chcel viac, ona menej dovolí. Ako na trhovisku, zjednávajú cenu. A teraz skúste na tým uvažovať, čo sa deje. Čo sa deje v tej chvíli, keď prichádza do pokušenie. Človek zjednáva cenu. Potom sa na niečom dohodnú, že takto urobíme. A keď to urobí, má pocit, že ten menej cennosti. Čiže človek má pocit, že som niečo obmedzil nejakou cenou. Seba. Niečo, čo je veľká hodnota, nekonečná. A potom v ďalšom vzťahu už ľahšie povolí, pretože už nemá pocit tej veľkej ceny, ktorá bola predtým tej veľkej hodnoty. Čiže vzťah ako taký, keď prichádza pokušenie, vedie človeka k zjednávaniu vlastnej hodnoty, ktorá je nekonečná. Pýtam sa, máme vôbec my právo, ľudia, niekomu seba darovať? Máme právo darovať chrám Ducha Svätého nejakému človeku? Či to nie je výsada nášho stvoriteľa, ktorý nás miluje a v nás miluje tento svet? Či by nemal Boh darovať ženu mužovi a muža žene? Či nie na to iba on má silu? Si predstav, že chlapec, dievča spolu chodia a je to od nej záleží, nie? Čo dovolí. Bo on bere, ona dáva. A teraz ona si tak rozhodne, že no, tak ten sa mi páči. Tomu by som dovolila. Tamten sa mi nepáči. Tamten nie. A ona rozhoduje, či áno, alebo nie. Len si tak uvažujeme nad tým, že keď ona sa rozhodne, že urobi niečo, čo je dar neba, seba odovzdá, lebo my sme dar neba, na Božiu vás stvorení, čiže ona urobi niečo, čo je má obrovskú hodnotu. Ona ponúkne niečo, čo má nekonečnú hodnotu. To znamená, že za niečo, možno za objatie a neviem čo ešte, nejaké chodenie, dáva nebeskú hodnotu, ako by platila nebeskými valutami. Chápeme, lebo seba dať niekomu, znamená mu odovzdať niečo, čo je dôležité pre tento svet. A preto, keď vzniká vzťah medzi mužom a ženou, si treba uvedomiť, že my máme takú krásnu hodnotu, také obrovské bohatstvo, že v podstate my ani nevieme, čo máme. My ani nevieme, čo máme. A ako by človek rozhodoval o svojom živote, že ho dám, alebo nedám ten svoj život. Že niekomu dám tú nekonečnú hodnotu, ktorou som, alebo nedám. Preto odovzdať niekomu seba, svoje telo, jeho to nie je schopnosť človeka. Ako keby, vieš, napríklad, my máme všelijaké tie ekologické programy. Ano? Budeme chrániť stromy, ktoré padajú na domy, hej? Ale nech radšej dom spadne, jak ten strom. By sme zrezali, prvne spadlo. Hej? A máme ekologické programy, ako chrániť zvieratka, stromy, všetko možné. Je to perfektné. Som za, veľmi sa mi to páči, že máme ekológiu. Ale my nechránime seba. My budeme nekonečne hodnotiť prírode nejakú krásu, ale seba dáme pod cenu za jeden večer. Chápete, že keby jak diabol povedal, že toto všetko ti dám, keď padneš a sa mi budeš kláňať. Chesterton hovorí o svojej knihe Chuť žiť, že diabol klamal. Lebo diabol, on nevlastní svet. To všetko je Božie stvorenie. Všetko, čo Boh stvoril, je ontologicky krásne. To nestvoril diabol, to stvoril stvoriteľ, Boh. A diabol iba klamal, že toto všetko ti dám. On vždy je luhár. On nemôže nič dať. On môže len klamať. Boh stvoril všetko, aj telo stvoril. Nie preto, že je bolo hriešné. On stvoril ako chrám Ducha Svätého. Krásne. My ho robíme hriešným. Tým, že ho poškodňujeme. Naše telo je čisté. Chápeme? Je sväté. Je stvorené pre svetosť. Tomu hovorí 19. kapitola z teológie tela o svetosti tela ľudského. Že naše telo je povolané k svetosti. A Ježiš sa dostal do ľudského tela preto, aby ho posvetil. Čiže my keď pohľadíme vlastné telo, ako sme Ježiša hľadili. Čiže my sme pozvaní toto telo osláviť. A my nemôžeme to, čo je také krásne, nebeské, niekomu len tak dať. Lebo my ani sami sebe nepatríme. Chápeme, my sme Božie dary. A teraz, keď vznikne manželstvo, tak ten vzťah s stvoriteľom so seba vyjadrením a posledným poznaním človeka sa darúva. A preto iba manželia môžu jeden druhého sebe darovať, lebo už ich Boh daroval sebe. Keď z nich robil jedno, vtedy sa stali manželmi. A Jan Pavel II. Hovorí o prvotnej jednote muža a ženy Adama a Evy, že keď zhrešili, sa začali tulať po svete, plných slabostí. A manželstvo je opäť ten stratený raj, ktorý hľadali Adam a Eva. Preto kto vstúpi do manželstva, ako Adam a Eva vstupujú do raja. Chápeme, hej? Čiže toto je pozvanie k tej srdce. A tam sú manželmi a sa môžu jeden druhom darovať. Preto ak manželia sa darúval jeden druhému, to ich Boh daroval sebe. Ešte prv. A ak Boh nedaroval muža žene a žena mužovi, ani človek na to nemá právo. Lebo to nedaroval. Čiže my nemôžeme zobrať nebeský predmet, akým sme, a darovať niekomu len tak. Venúša a Mars, hej? Si predstav, že niečo, čo je nekonečnej hodnoty, chceš niekomu len tak dať. Lebo sa rozhodol, veď ty na to nemáš ani silu. My nevieme seba darovať. Iba sa zneúctiš. Lebo ponižíš ten veďký Boží dar. Ale aj toto ti bude patriť. Pozri sa, ja sa ti dám. My na to nemáme. To iba Boh ma môže darovať niekomu. Chápeme? My sme ponižili svoju hodnotu, keď povedali, že ja mám schopnosť seba darovať. My môžeme jeden len druhého akože posunúť k tomu alebo dovoliť niečo, čo je nebeský dar. Preto duchovný život je zlažnosťou vzťahu lásky. Preto ten vzťah k ľuďom má byť nebeským darovaním seba. To je ten úkon Boží a nie úkon človeka. To iba modlíme sa, Pane Bože, nauč ma milovať. Tou nezrešnou láskou my sa učíme milovať. Podal Milan Bubak, že podľa pentagramu každý človek, ak niečo robí, robí to z egoistických pohnutok. Nie preto, že veľmi miluje, ale preto, že chce niečo, teda prvotný princíp je egoizmus. Hybnou silou človeka, tak lepšie povedané. Hybnou silou človeka je egoizmus. A hovorím, čiže Milan, ty chceš povedať, že ja chodím prednášať preto, lebo som egoista. To ty si mi dal. Ja sa tu obetujem pre ľudí, slúžim, ale prvotný impuls je ego. A to je zaujímavé. Človek je schopný toho prvého impulzu, ega. To ostatné robí Boh. Lebo sedem hlavných hriechov sú jadrom každého hriechu. A Peter Kraft hovorí o činnostiach, že tých sedem hlavných hriechov na podstate sú činnostiami. Všetko tých sedem hlavných hriechov to nie sú najťažšie hriechy. To sú hriechy, z ktorých pramenia ostatné hriechy. Hnev je super hriech. Hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte. Tak sa hnevať a nehrešiť. Človek má aj toto správne zvládnuť. Idete do kostola všetci autom. Celá rodinka, nedeľu. Kto si sa nevie vytrepať z domu, všetci čakajú, kričí, telefonuje, poď už von, čakám, budem meškať na omšu. Príde dajme o tom dcera alebo syn, sa je do auta, mama naštvaná, všetko z nej hrá, ide na omšu, ani na príjmanie nejde. Bo bola tak to je citové spanutie hnevu. Ano? Tak bola tak rozladená, že na príjmanie šla. A mala kľudne ísť na príjmanie. Lebo hnev, to je túžba po spravodlivosti. Či je to objektívna alebo subjektívna spravodlivosť, to je vedľajšia vec. Keď niekto šľapie maliček, tam mu niečo od srdca povieš. Nebudeš sa usmievať príliš. No. Ale vieš čo, nemohol by si tak aspoň 5 cm vedľa. Či mu dačo povieš, aby sa spomenal, či spáneš a sa to potom rieši. Hriechom mi bolo, keď mama sa nenaštvala. A budú pohodiť meškať, lebo asi zvyknú budú meškať vždy na omšu a to je hriech, že sa nenahnevala. Lebo mala urobiť poriadok. To je túžba po spravodlivosti. Čiže my sa máme vedieť hnevať. Tak športovo sa nahnevať, to je perfektná vec. A potom sa ukľudiť. Preto sa máme hnevať. Je to jasné? Nehnevať sa znamená zhrešiť. A je to jeden z hlavných hriechov. Kedy môže byť hriech, hnev hriechom? Ak sa hnevame neprimerane, predrobno sa toľko hnevame, alebo sa hnevame dlhodobo, už po roka sa hnevam na niekoho, to je nebezpečné, pretože môže prerásť do nenávisti hnev a to je smrteľný hriech. Preto sa nesmiete hnevať dlho. Len tak, športovo a znova sa zmieriť. Dobre? 15 minút. Potom tvrdne srdce a čím viac je tvrdá, tým je ťažko sa zmieriť. Dobre? Čiže nahnevať sa a byť svätý. A takisto ostatných 7 hlavných hriechov. Aj lakomstvo, aj smilstvo. Keby človek nemal žiadne nečisté myšlienky, že sem tam niečo príde, asi by nebol človekom. To asi anjeli nemajú telo, že? Kým my ľudia máme, stále tie pokušenia sú. Jednoducho sme slabí. A preto, keď človek cíti, že niekedy tie pokušenia prichádzajú, príde, povie chlapec, ja neviem, čo s tým zvládať, jednoducho niekde je to ťažké. Poďakuj Bohu, že si zdravý chlap. Ano. Máš telo. A vraj skončí pokušenia 5 minút po smrti, keď začína chladnúť telo. Ano. Vraj tedy skončia pokušenia. Keď človek je plný pokušení, lebo je slabý. Sme človečina, chápeme? Človečina, inko to, kto povie, že je dokonalý? Nikto z nás nie je dokonalý. Nikto nie je milosti plný, iba Panna Mária bola milosti plná. My sme takí menej plní milosti, áno? Preto je tých pokušení veľa. A sa modliť, Pane Bože, neuved nás do pokušenia. A oni prídu furt. A my sa modlíme, neuved nás, chápeš, či menej nás uved, aby sa mi dobre žilo. Aby nebolo toľko pokušaní. Čiže my sme plní človečiny a tých 7 hlavných hriechov na polceste sú činnosťami. Čiže keby sme nemali žiaden hriech z tých 7, tak sme mŕtvi. By žiadne pokušenie prišlo, asi si nie si v poriadku. Hej? Chápeme? Ak by tam nebolo žiadne pokušenie nejakej pýchy, pýcha totiž to ako hlavný, a jadom každého hriechu hovorí, že o ambícii. Že niečo urobiť, to je ambície. Ambície sú dôležité pre človeka. Keď človek nemá ambície, tak bude sedieť doma a nič neurobí. Čiže človek potrebuje ísť a niečo urobiť, niečo prezentovať. Podal som mladým na verejnej správe na internete, prosím vás, v ktorom ste ročníku, štvrtý ročník, a máte nejaké združenie založené, alebo nejak sa aktivizujete, veď máte byť verne činný. My nie sme karieristi. Cita, na čo študujete verejnú správu? Ja som im povedal, buďte karieristami s kresťanskou tvárou. Robte dačo. Veď sa nebudeš učupený sedieť, ja nič neurobím. Lebo tak hovorím, že treba byť trošku živý. Živý. Treba objavovať krásu v sebe a svoje talenty a rozvíjať ich. Preto pýcha človeka vytiahne trošku z jeho negativizmu. Človek je činný tým, že tých 7 hlavných hriechov sú hybnou silou človeka. Spôsobuje pohyb človeku. Niečo urobiť. Lakomec. Tiež je perfektná vec. Hej? On túžil po dobrách, nie? Hamty, hamty, hamty. Nech mám viac než tamtý. Hej, to je lakomec. Veľa chce. A Zachej, typický obraz lakomca. Mal všetko. Vliezol na strom, chcel vidieť Ježiša. Strápnil sa boháč pred všetkými. Vliezol na strom v krásnom rúchu. Viete? A Ježiš je okolo a podľa Zachej, po dolu. Teraz budem u teba. A on z fleku hovorí. Polovicu rozdám chudobným. Štvornásobne vrátim, ak som niekoho okradol. Však ja už mu to nepovedal. On to z fleku robil. Prečo? Lebo začal obchodovať. Typický lakomec. Urobil úplne evangelový ťah. On mal už všetko, len mu chýbal Ježiš do zbierky. Taká jedna krásna perla. A keď ho zbadal, vedel, že Ježiša môže získať iba tak, že všetko rozdá. A evangelium hovorí, že kto nájde perlu, predá všetko, čo má, aby kúpil tú najkrajšiu perlu. Poklad na poli. Kto nájde pole a tam je ukrytý poklad, on predá všetko, čo má, aby kúpil to pole. A on bol taký lakomý, sa ulakomil na Ježiša. Čiže lakomec v podstate on túži po dobrách. To nie je zlé mať niečo, aj hmotné statky. Dobrá vec, nie? Keď podľa, že ja nechcem nič, tak čo budeš? Stať na daždi pod mostom? Ano? Ani most mi netreba. Bezdomovcovi, hej? Úplne. Čiže my musíme mať nejakú pohyb v sebe, rozumieť taký život. Preto hovorím aj závisť. Tak keď povie nejaká žena, že ja závidím susedom pokoj v rodine, tak to je zle, keď závidí pokoj. Však aj ona by mala mať v rodine pokoj, nie? A to je zlá taká závisť, keď človek závidí pokoj. Veď to je dobré. Zle by to bolo, keby podľa, aby my sme mali pokoj, a oni nie. A sme im ukradli pokoj. Chápe, to bylo zle. Alebo keď chceš mať pekný dom, rodinný, ešte zateplený. No? Hej. Alebo také bezpečné auto, že už to nie je 105 škodovka. Ale má tam airbagy a možno také super. A to je zle mať také auto, bezpečnejšie, s navigáciou. Alebo taký dom s tými oknami. Rozumíte, to je perfektná vec. Ja to prajem všetkým, aby ste to mali. Lebo to je dobrá vec. Ale lakomca zabije vlastnenie. A ten boháč u malého princa. Ráta hviezdy. Je mania. Ráta hviezdy celý život a potom zomrie. Robil niečo, čo bolo nezmysel. Ráta hviezdy, ktoré život je môže vlastniť. Preto Exupéry použil obraz toho boháča tak, že ráta hviezdy, že človek má veľa peňazí a zomrie tým, že celý život iba honobil. Rozumiete? A nič nerobil, len honobil a kradol a potom zomrel. Na čo? To je chore. Hej? Čiže hodnota nie je v tom, že dokážem veľa nahrabať. Ale hodnota je v tom, že dokážem byť slobodný. Preto tie hlavné hriechy, čo sme počuli, je každý na polceste čnosťou. A ja vám gratujem, ak ich máte. Znak,
že ste živí ľudia a činnostní. Treba ich činnosti rozvíjať a mať pod kontrolou aj lakomstvo, aj žiadostivosť, aj pýchu, aj všetko pod kontrolou Božej lásky. Kto ťa ochráni? Iba Pán Boh. Chápeme? Že my sa tu trápime, že ja som taký a taký. Však to je Božie dielo. Na čo sa máme modliť? Pane Bože, pomôž mi. Chcem nejak to zvládnuť. Dobre, proste a dostanete. Však Pán Boh nepovedal, že človeče, pomôž si sám, ja ti nepomôžem. Chápete, čo robil Boh? Dal svojho syna. Dal milosti. Lebo my nie sme spasiteľní, samospasiteľní, že ja budem perfektný človek, sa sám spasím. Bez Pána Boha. Nie, nie, on má kľúče. On ťa pustí, alebo nepustí. Čiže viete, čo poviem, že človek nevie o tom, že milosť Božia je dar od Boha. Jan Maria Vianney veľmi pekne povedal, teraz som čítal jednu myšlienku, že nikto nebude do pekla preto, že spáchal veľmi veľký hriech, ale preto, že neprijal milosť Božiu. Lebo Boh odpustí aj najväčšie hriech na svete. Stačí kývnuť prstom a podať, buď milostivý mne hriešnemu a ti všetko odpustí. Čo my sa mocujeme, že my vieme milovať? My nevieme milovať. My vieme byť egoisti. My vieme myslieť pre seba. A pretože že nás to chytí tá pýcha a nás zničí. Lakomstvo nás zničí. Žiadostivosť nás zničí. Necháme sa pošľapať žiadostivosťou. To je super, že ťa napadne niečo také. A neznamená, že musíš nechať sa zraňovať hriechom. Človek potrebuje v sebe nejakú tú silu milovať. Ale to Božou láskou a nie svojom. Ak si buduje na sebe, pýcha predchádza pád. Jasné? Čiže my nemôžeme rátať s Božou milosťou bez Boha. A preto my sme ľuďmi, ktorí majú byť darovaní tomuto svetu s Božou milosťou. My ani nevieme, ako sáme darovať. Ale on vie, ako sáme darovať. Preto myslím, že láska to je záležitosť Božia a nie naša. Ak si človek myslí, že bude milovať bez Boha, tak sa mu to nikdy nepodarí. Maximálne dosiahne egoizmus. Preženie tých 7 hlavných riechov ho pošľape. Vyfacka, áno? Lebo nebude mať mieru. Miernosť to je štvrtá ľudská činnosť, kráľovská činnosť a tá je ovládaná Božou milosťou. Miernosť, seba kontrola, zvládnutie veci. Preto by bolo dobre, keby ste fakt tak hľadali cestu v tomto, v takom pravom postoji k Bohu. Panna Mária je vzorom tej miernosti. Píšiel anjel Gabriel a povedal jej, budeš matkou spasiteľa. Ona pokorná služobnica Pánova, plná pokory, čo urobila. Keď prišiel za tebou anjel Gabriel a ti povedal, ty budeš matkou spasiteľa, tak by si mu povedala, prosím ťa, Gabriel, si sa asi pomýlil, ja som veľmi pokorná, vieš, ja nemôžem byť matkou spasiteľa. Lebo ja som taká pokorná, že som toho nehodná, ja začne zalaziem pod koberec. Od samej pokory. A ona, čo urobila? Ona plná pokory povedala, ako sa to stane? Muža nepoznám. Pokora nevedie človeka tomu, že ja odmietam, nechcem. Pokora to nie je to, keď ja odmietam, že mi Boh dáva milosti. To je pýcha. Nám bráni prijať Božie milosti. Pokora, to je prijatie tej Božej rukavice, ktorú ti hodil Boh. Tak čo, chceš milovať alebo nie? Nie, Bože, ja nie som hoden tvojej lásky. Kto z nás je hoden Božej lásky? Nikto. Ale on sa sliadol na teba a ti dal lásku. A ti ju ponúka, ber. A netvrď, že ho nepotrebuješ. Kto nepotrebuje Božiu milosť? Kto z nás je taký dobrý, aby nepotreboval Božiu milosť? Alebo kto z nás je taký hriešník, aby sa sám omilostil. Jednoducho sme závislí na Bohu. A keď ti Pán Boh dáva milosti, tak ber. A nás, fakt je to od nás,
Či máme dosť pokory na to, aby sme chceli prijať. František Salesky hovorí, na dvoch krídlach sa vznáša náš život. Je to veľkodušnosť a pokora. Veľkodušnosť to je obrovská sila. Pokora je schopnosť túto silu použiť. Pokora bez veľkodušnosti by bola mŕtva. Lebo nemá sil. Nemá ako sa tá pokora prejaviť. Lebo veľkodušnosť je forma. Chápeme? Pokora je matéria a veľkodušnosť je forma. Čiže človek má nejakú matériu, ktorú má v sebe, a tú veľkodušnosťou odovzdáva tú pokoru. Ako Panna Mária. Bola veľkodušná? Bola. Keby nebola, tá by nebola matkou spasiteľa. Čiže veľkodušnosť a pokora sa tak potrebujú, ako sloboda a zodpovednosť. Sú dve sestry. Sloboda bez zodpovednosti nemôže chodiť, ani zodpovednosť bez slobody. Po čo bude zodpovedný a nemá slobodu konania? Povieš, ty budeš zodpovedný, máš zodpovednosť a nemáš žiadnu moc. Nemôžeme to robiť, to by sme ublížiť človeku. Čiže naozaj, a sloboda bez zodpovednosti, to je bolo, čo by mne som zodpovedný za to, čo robí. Čiže to je ako dve krídla. A takisto je tá pokora a veľkodušnosť. Čiže človek, aby vedel byť darom pre iných, potrebuje z Božej milosti prijať schopnosť milovať a tak sa darovať tomu druhému človeku. Čiže ak budujete nejaký vzťah, vás prosím, mladí ľudia, budujte len s Božou pomocou. Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Môžeš špekulovať, po nociach nespať a si len dolámeš krídla a ti bude ťažko. A chápeme, bez Boha to nedokážeš. Ak Boh je láska, tak tam musí byť Boh vo vašom vzťahu. Veríte tomu? Že Boh je láska a že tam musí byť v vašom vzťahu. Ináč ten vzťah nebude o láske, ale o žiadostivosti, o egoizme. Chápeme? My nemáme ľudia do síl, aby sme ten vzťah udržali v čistote. Bo to prešvihneme. Tie hlavné hriechy, viete, čo spravia s človekom, hej? Bez Božej milosti neokážeš. To Boh ťa drží na úzde. Boh ti dáva tú schopnosť. Preto sa modliť treba za lásku. Modliť sa, aby sme vedeli byť ľuďmi plný lásky. Lebo Boh stvoriteľ nás stvoril pre darovanie sa iným. Koľko rád je o tom, ako mať rád. Koľko v časopisoch o tom píšu. A to všetko o egoizme. Ako niekoho uloviť, ako zbaliť, ako niekoho oklamať. Sú to otvorené rady, ako niekoho dostať. A číta to aj on, aj ona. Dostanú rafinovaný návod, ako jeden druhého okradnúť. A potom obaja odchádzajú domov zranení, že sa dnes večer okradli, zneužili, podľa návodu, ktorý čítali v časopise. A sú totálne pozranevaní, lebo tam vôbec nešlo o lásku. Tento svet nepropaguje lásku. Všetci myslíme si to, nie? To propaguje totálny egoizmus a ten strašne zraňuje človeka. Preto sa manželstvá rozpadávajú, preto vzťahy nefungujú, lebo tam je egoizmus ani láska. Takže naozaj záleží od nás, či sa rozhodneme milovať. Je to úplne na našej vôli. Boh nás stvoril bez nás, ale nespasí nás bez nás. A prijať spásu do života znamená prijať lásku. Tú schopnosť milovať. Ak by sme neprijali spásu, to znamená, že neprijali Boha, lebo spása to je Boh, spasiteľ, tak neprijme lásku do svojho života. Lebo cieľom ľudského života je spása. Cieľ, všetci sme zameraní na jeden cieľ. Všetci ideme jedným smerom a to je do neba. Čaká nás večnosť. Ak v ňu veríme, veríme v večnosť? Čaká nás. A keby si získal celý svet a svoju duše by si uškodil, na čo by ti bolo? Celý svet ti bude zbytečný. Ak stratíš svoju dušu. Tvoja duša má väčšiu hodnotu ako celý svet. Celúčičký svet je ako tvoja duša. A preto spása je to, čo človeku dáva radosť. My sa niekedy trápime nad tým, prečo mi Pán Boh nepošle nejaký vzťah. A čo keď už o 2 roky tu nebudeš? Čo keď ťa čaká obeta, o ktorej netušíš, ktorá príde? A to môže byť. Samozrejme, nikomu to neprajem, ale príde ťažká choroba a tu nebudeš. Prečo ti Pán Boh niekoho posielal, keď to nepotrebuješ? Prečo by Pán Boh musel robiť to, čo ty chceš? A plnil predstavy o tvojom šťastí? Prečo by on mal byť ten, čo naplní tvoje predstavy podľa teba? Preto to vôbec nemusí byť Božia vôľa. A keď človek chce rozhodovať sám o vôli, lebo za slobodnú vôľu sám sa rozhodne, ak to nie je Božia vôľa, si len ublíži. Čiže sa sám mocuje, ja to dokážem, ja budem mať taký vzťah, ja budem mať takého chlapca, také dievča a urobím všetko, niekoho nabalím, zraním sa a totálne rozbitý človek. Chápeme? To nám nepomôže. Toto robiť, lebo si len ublížime. Na čo špekulovať? Radšej dôverovať Bohu a žiť takú lásku, pretože ťa On učí milovať. Toto je podstatné. Nechať sa formovať samým Bohom, aby mohli byť darom pre iných. Najväčším umením je milovať. To je najväčšie na svete. Najväčšie umenie na svete. Mám rád hudbu, skladby krásne, mám rád akéhovek ide umenie, a no najväčšie umenie je mať rád. To je najväčšie umenie na svete. A k tomu je každý jeden človek povolaný sa naučiť milovať. Ak sa to naučíš, to je lepšie, ako by si ovládal 5 jazykov. Vieš, ako by si mal docentúru, a neviem, čo všetko, ak sa naučíš milovať. Tomáš Kempenský vo svojej knihe píše, že človek v modlitbe môže dostať viac poznania ako za 10 rokov usilovného štúdia. Hovorím to študentom. A v modlitbe, hovorí autor, môže dostať človek viac poznania ako za 10 rokov usilovného štúdia. V krátkej chvíli modlitbe. Môže sa človek poznanie svetlo. Chápeme? Lumen. Svetlo. A za to sa modlíme, aby dostali svetlo od Boha. A mohli byť Božími ľuďmi. Aj bol z toho chlapca Boží muž a z dieťaťa Božia žena. Aby boli ženou a mužom podľa tej Božej lásky, ako jej Boh vymyslel. Aby pri tom človeku bolo perfektne. Aby tam nebola núda, ale radosť, bohatstvo poznania, nie plitkosť. Schválen hadať a nadávať si, lebo každý je ego a myslí na seba. Také vzťahy sú o ničom. Je vládne egoizmus. Ale fakt, každý človek buduje svoje šťastie, každý sám pre teraz sa rozhoduje. Preto musí sám urobiť ten krok premeny a premeniť svoj život. Život máme iba jeden. Všetci máme iba jeden život. A od nás záleží, či sa preto rozhodneme. Nikto nemôže za nás sa rozhodnúť. Nikto. Ja často hovorím mladým, ja nebudem budovať vaše vzťahy. To vy musíte budovať. Ja vám ani rodinu nevybudujem. Vy musíte budovať. Kto vám bude budovať to, čo vy máte v sebe? Len vy. Lebo vy ste ja. To konkrétne ja. To prežívaš ty. To, čo sebe nosíš. Čiže ty si jednotka samostatná. Ty musíš vedieť, čo chceš a či chceš to, čo Boh chce. Ty sa preto musíš rozhodnúť. Keby sa tisíc ľudí rozhodlo a ty sa nerozhodneš, tak to aj tak nepomôže. Môžeme sa iba modliť, vyprosovať milosti. Ale hovoríte, že keď barán, tam barán, nie? Preto treba si tak uvedomiť, že my sme pozvaní k tej láske, ktorú dáva Boh. Jaké to je super, že človek milovať môže Božou láskou. Vtedy nie je unavený z lásky. Je optimista a vždy verí. A v sebe nosí nádej lásky. Jak dobre, že človek môže milovať Božou láskou, že Boh je láska. Že láska je Boh. Že láska je Boh. Jak dobre, že láska je Boh. Že každý človek túži po láske, a keď chce žiť lásku, musí žiť Boha vo vzťahu. Lebo láska je o vzťahoch. Jasné? A vzťah je láska. Bude tam viac lásky, alebo menej, ale stále je o tohoto.
A znova len to dáš rozhodnutie, že sa pochopili, čo je to láska. A láska nie je egoizmus. Láska isto je iba čistá. Inú nepoznám. Lebo Boh sám je láska a Boh je actus purus. Purus je čistý. Viete to, pur. Nie? Purus, čistý. Actus znamená čiré uskutočňovanie. Čiré bytie. Čirá existencia. To je actus purus. Chápeme? Sa to uskutočňuje určité čisté. Niečo čisté sa uskutočňuje. Niečo, čo je ako svetlo, keď svieti. Chápeme? Keď slnko svieti, to je ako by sa uskutočňovalo svetlo. Sa uskutočňuje, lebo to funguje. A preto to je čiré bytie. Ako bytie, ens bytie sa uskutočňuje v čírosti, v čistote. Absolutnej čírosti. Bez zrnka prachu. Toto je Boh. A preto my, keď chceme milovať, znamená, že túžime po Bohu. Či chceme, alebo nechceme. Túžime po Bohu. A ak človek túži po človeku a zabudne na Boha, tak netúži po Bohu. A preto nevie milovať. Lebo zabudol na Pána Boha. Koľký mladý povedia, som sa vzdialila od Boha. To znamená, že nevie milovať. Čo mi rozprávaš o tom, že niekoho miluješ, keď sa vzdialila od Boha? Stratáš schopnosť milovať. No povedz, aký máš vzťah. A hneď ukážeme, že to je egoizmus a neláska. Čiže ty robíš pravý opak lásky. Či iba s Božou pomocou vieme milovať. A sa k nemu obrátiť znamená rátať s ním. Preto sa prosím vás modlite za svojich budúcich manželov, manželky, za svoje detičky, proste za všetkých. Nech vo vás sa láska disponuje dávať seba. Lebo Boh dáva vás. Až pôjdete na rande, dievčatá, nezabudnite, dobre? Že koľko môžeš dovoliť? Vieš, koľko môžeš dovoliť? Čo môžeš dovoliť? Ak on nedovolí, čo môžeš dovoliť? Chápeme? Je to veľmi jednoduché, nie? Že ako môžeš niekomu dať celý svet, keď tvoja duša je cenejšia ako celý svet? Ako môžeš dať niekomu svoje telo, keď je tak krásne a sveté? Že ty by si postavate niekomu chcel dať svoju svetosť. Chápeme, to nemôžeš to urobiť. To, keby, ako by si chcela niekomu darovať hviezdy. Ano? Dajú sa hviezdy darovať niekomu? Si môžeš myslieť, že niekomu dáš. A nemôžeš ich darovať, lebo si cenejšia ako všetky hviezdy na svete. Čiže tyko, tá hviezdy sa nedávajú. To je, Boh daruje hviezdy nám, aby nám svietili na cestu. A preto Boh darúva človeka človeku, aby mal koho objať. Tak prečo nás Pán Boh vymyslel, nie? Adam bol smutný, nemá koho objať. Tak mu stvoril Evu, aby ho mohol objať. Chápeme? Čiže my nemôžeme dávať niekoho niekomu, ani seba samého. Buď nás Boh daroval sebe ako manželov, a si patríme sme jedno. A to, že sa uskutočňuje tá výmena darov v manželstve, to len Božia milosť, že ich robil jedno. Tam začala ich láska. A kým človek nemá, nie je vstúpil do tohto, nemá právo seba darovať tomu druhému. To je omyl. To my iba kradneme to, čo Bohu patrí. A klameme sami seba. Lebo požičiavame Bohu, požičiavame hviezdy iba človeku, ktorý na ne nemá právo. Takže ja vám ďakujem fakt za to, že objavujete tú krásu v sebe, lebo to, o čom hovorím, to, o čom teraz hovorím, je vo vás. Ja to čítam vo vašich očiach a si uvedomujem, že je dôležité, aby sme vedeli milovať. Aby sa nebali tých hodnôt neba v sebe. Lebo to je nebo samé v nás. Prosme o dar neba. Dieťa, v detských očiach je slnko, stále svieti. Lebo je úplne čisté a duša dieťa stále pozerá na Božiu tvár. Lebo je čistá. Tak nechaj tie nebeské dary v nás, tá svetosť našich tiel, nech bude vždy chránená Bohom. My nemáme právo s tým nič robiť, iba chváliť Pána a ďakovať Mu. Eucharistia, ďakovať za svoje tela, ktoré sú stvorené pre premenu lásky. Sú krásne a ďaká Bohu, že ich môžeme pohľadiť.
že môžeme žasnúť, aké sú krásne. A môžeme ich chrániť. Ale aj tak sa rozpadnú na prach. Čiže to je to, čo nesmie z nás urobiť otrokov. Vtedy by bola žiadostivosť v nás. A žiadostivosť je zlá. Príťažlivosť je krásna. A vnímame krásu vlastnej príťažlivosti. Lebo to je zdravé a súčasne krásne. S pomocou Božou sa to dá. Pane, ti chcem poďakovať za týchto ľudí, ktorí sme sa teraz stretli, za všetku. Ich životné príbehy, za ich túžby po láske. A ťa, Pane, prosím, aby si ich tak naplnil svojim pokojom a vnútorne očistil od seba, od ega. Aby si tak uvedomili, že iba ty si jediný pán a kráľ. Že iba ty môžeš naučiť ich láske, že iba ty ich môžeš spásiť. Že iba ty ich môžeš naplniť v túžbách po láske. Teba neprosím, aby si ich omilostil od všetkých hriechov, všetkých zranení, ktoré prežili, aby si im pomohol, aby ti nastavili svoje rany, aby si ty uzdravil ich rany. Aby sa ničoho nebáli. Ty vieš, že človek je slabý. Ty nás dobre poznáš. Ty poznáš naše zlyhania. Ty nás za to neodsudzuješ. Ty nás túžiš naplniť svojimi milosťami. Svojim odpustením. Ja ťa, Pane, chválim, ďakujem ti za tú krehkosť človeka, ktorá nám pomáha vnímať tvoju moc a tvoju velebu. Práve preto, že sme slabí. Ďakujem, Pane, že nie sme silnejší, aby si nemyslel, že sme my, tí svätí, ale ty si svätý v nás. Pane, nech ty budeš silný v nás. Ja ťa, Pane, chválim, ďakujem ti za tú svetlo poznania, že môžeme byť milovaní a že ty nás spasíš. Lebo ťa milujeme a veríme ti. Amen.